Pastirska pouka.
Pomaže Bog braću i sestre. Svašta zovu srećom. Bože, šta ljudi zovu srećom. A sreća je da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čoveka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapoveda. Jedina prava sreća je kada živimo život za koji nas je Gospod stvorio. U emisiji Pastirska pouka, sveštenik vam odgovarajući na vaša pitanja pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte sveštenika putem telefona 340-350. Možete nam i poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili na adresu našeg sajta www.radiozlatousti.rs ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića broj 1. Pitajte sveštenika. Danas na vaša pitanja i pisma odgovara sveštenik Branislav Matić, paroh crkve Svetog Save na aerodromu.
Pomaže Bog oče, katolkinja sam, poštujem sve vere. Jedan je Bog. Da li je to samo običaj ili šta drugo, ali kod nas u selu, ako je, na primjer, od mojih neko umro, pa čija prva sahrana bude, bilo ko od katolika ili pravoslavaca ide se na sahranu. Tako te pokojnik vidi.
Odlazak na sahranu bližnjeg je pre svega izraz ljubavi, poštovanja i saučešća porodici, kao i zajedničkog opraštanja od pokojnika. To je lep i čovečan običaj i u pravoslavnoj i u katoličkoj sredini. Naši pokojnici više nisu okrenuti zemaljskim stvarima kao što su dolasci i odlasci na sahrane. Crkva nas uči da je njihovo stanje u Božijim rukama i da je njihova pažnja u tajni Božijoj usmerena na ono što prevazilazi naše zemaljske brige. Oni imaju preče i važnija posla od toga da gledaju ko je kome došao na sahranu. U tom duhu najvažnije za pokojnike nije ko je došao, nego da se za njih molimo, da li ih pominjemo u liturgiji i da mi živimo hrišćanski život u njihov spomen.
Oče Dejane, da li je u redu odluka da se trajno nosi crnina zbog nekog bliskog? Ili to nije dobro za dušu pokojnog?
Nošenje crnine zbog smrti bliske osobe samo po sebi nije greh, niti nešto što šteti duši upokojenog. To je spoljašnji izraz žalosti i ljubavi prema onome koje je otišao iz ovoga sveta. Međutim, u pravoslavnom duhu važno je da žalost ne preraste u beznađe ili trajno vezivanje za smrt. Hrišćani tuguju zbog rastanka, ali tuguju sa nadom u vaskrsenje. Zato crkva mnogo više naglašava molitvu za upokojene, pominjanje na liturgiji, milostinju i dobra dela za njihov spomen, nego spoljašnje znake žalosti. Ako crnina postaje znak da čovek ne može da prihvati gubitak, da živi stalno u tuzi i bez nade, onda bi bilo dobro da postepeno preispita takav odnos. Za dušu upokojenog najviše koristi molitva, liturgija, parastosi, milostinja i život u Hristu, a ne boja odeće koju nosimo. Bog nije Bog mrtvih, nego živih. I zato je najvažnije da svoju ljubav prema upokojenima izražavamo molitvom i nadom u susret u Carstvu Božijem.
Dobro večer. Postavljam kratka pitanja da bih vas poštedila dugog čitanja. Da li sveštenik koji ispoveda čoveka ima apsolutnu obavezu da sve što mu je rečeno čuva kao tajnu? Akcenat je na sve.
Kratko pitanje, kratak odgovor. Da, apsolutno sve.
Pomaže Bogoč, da li mogu dati parče trake Bogorodičinog pojasa prijateljici katoličke veroispovesti? Hvala.
Možete dati ako ona to prima s poštovanjem i verom u Presvetu Bogorodicu.
Jedan član moje porodice nastradao je pod nerazjašnjenim okolnostima. Možda je samoubistvo, a možda i nesrećan slučaj. Ni policija ne može sa sigurnošću da potvrdi. Šta se radi u tom slučaju za davanje imena za proskomidiju?
Pomaže Bog. U ovakvim slučajima kada okolnosti smrti nisu jasne, da li je nesrećan slučaj ili samoubistvo, u praksi crkve se ide putem ekonomije i opreza. Ako ne postoji siguran i dokazan podatak da je reč o svesnom samoubistvu, ime se može dati za pominjanje na proskomidiji i u molitvama crkve. Posebno ako postoji sumnja da je smrt mogla biti nesrećan slučaj ili ako nije utvrđeno da je postojala puna svesna namera. Ključno je da o tome razgovarate sa sveštenikom koji služi u hramu, jer on u konkretnom pastirskom slučaju donosi odluku kako će se ime pominjati u skladu sa blagoslovom i crkvenom praksom. U svakom slučaju crkva ne ulazi u sud nad dušom, nego prepušta sve Božjoj milosti. Zato je najvažnije da se za upokojenog molite, da dajete milostinju i da ga poverite Bogu, koji jedini zna punu istinu svakog života i smrti.
Pomaže Bog Oče, zanima me da li naši grehovi prelaze na našu decu. Hvala puno na odgovoru.
Pomaže Bog. Ne, u pravoslavnom shvatanju grehovi roditelja se ne prebacuju kao lična krivica na decu, niti deca odgovaraju pred Bogom za grehe svojih roditelja, niti roditelji za grehe dece. Svako odgovara pred Bogom za svoje lične postupke i svoje slobodne odluke. Međutim, ono što se može preneti jesu posljedice greha. Navike, rane, porodični obrasci ponašanja, duhovna i emocionalna opterećenja. To nije krivica dece, nego životni teret koji se može prevazići. Zato crkva uvek naglašava i pokajanje i preumljenje, jer čovjek prekida loše obrasce i ne prenosi ih dalje. Bog je pravedan i nikoga ne kažnjava tuđom krivicom. Svaka duša stoji pred njim lično.
Poštovani oče Dejane, obraćam vam se jer mi je potreban duhovni savjet. Odrastao sam uz mnogo emocionalne manipulacije, kritikovanja, poređenja s drugima i poruka da su svi bolji od mene i da neću uspjeti u životu. Međutim, sve sam ostvario, imam zlatnu decu i suprugu. Danas mi se sve te reči i misli iz detinjstva vraćaju i dalje me proganjaju i neprestano mi se vrte po glavi. Okrenuo sam se veri i tražio pomoć lekara kako bih razumeo svoje traume. Imam dijagnozu CPTBS, ali osjećam veliki nemir i otpor kada je u pitanju odnos sa majkom i starijim bratom, koji je stariji 10 godina i bio je majkina desna ruka. Ne znam da li je ispravno da se udaljem od njih radi svog duševnog mira, a da pritom ne izgubim ljubav i poštovanje prema roditeljima. Jer svaki kontakt, glas, neke reči, izreke, takav gnev da me je strah da se čujem. Kada sam otišao u inostranstvo, nikada nisam dobio majčin blagoslov, niti je prihvatila moju odluku što me i danas boli. Uz to ona ponekad govori o magijama i sličnim stvarima, da je neko nešto napravio, što u meni stvara dodatnu zbunjenost i strah. Molim vas za savjet kako da se postavim prema svojoj porodici, kako da se izborim sa ovim mislima i kako da sačuvam mir u duši bez ogorčenosti i osude. Da kažem da imam 50 godina i da nisam odrasla u patrijarhalnoj porodici. Hvala vam i neka vas Bog blagoslovi za vaš trud.
Pomaže Bog. To je veoma lično, složeno i duboko povezano sa vašim životnim iskustvom, odnosima i unutrašnjim ranama. Zbog toga niko sa strane ne može dati konačan i jednostavan savjet šta tačno treba da uradite u odnosu prema porodici. To je odluka koju ćete vi morati sami da donesete u molitvi, u miru i uz trezveno sagledavanje svega što vas opterećuje ili čuva vaš unutrašnji mir. Važno je da tu odluku ne donosite u gnevu ili strahu, nego postepeno uz razmišljanje, razgovor sa stručnim licem ako je potrebno i uz duhovno rukovođenje. Neka vas Bog ukrepi da nađete meru koja će sačuvati i vaš mir i vaše dostojanstvo, bez osude i bez gorčine.
Pomaže Bog oče Dejane. Mama mi se upokojila u martu. Možete li mi pojasniti u vezi nošenja crnine? Na 40. dan sam skinula flor misleći da će i moj brat to uraditi, međutim on je nastavio da nosi flor i tako da je stalno u crnom. Da li treba da nosim crnu boju odeće do godinu dana? Mislim da je to više običaj, pošto nisam pročitala u knjigama.
Pomaže Bog. Prvo primite iskreno saučešće zbog gubitka majke. Što se tiče nošenja crnine, kod nas ne postoji stroga kanonska obaveza da se mora nositi crna odeća godinu dana. To je pre svega narodni običaj koji se razlikuje od mesta do mesta i od porodice do porodice. Crnina je spoljašnji znak žalosti i poštovanja prema upokojenom, ali crkva mnogo više gleda na unutrašnju žalost, molitvu i sećanje na pokojnika nego na spoljašnju odeću. Zato nije greška ako ste posle 40 dana skinuli flor, niti je obaveza da nastavite da nosite crno do godinu dana. Dobro je ako se porodica dogovori i ima neku meru jedinstva, ali to nije zapovest. Pored toga, važno je razumeti i društvene norme. One se razlikuju od sredine do sredine i često predstavljaju izraz poštovanja prema pokojniku u očima okoline. Neko ih sledi duže, neko kraće, ali ni tu ne postoji jedno strogo pravilo koje bi važilo za sve. Zato je najvažnije da ne ulazite u pritisak ili osjećaj krivice ako se vaš način tugovanja razlikuje od bratovljevog ili od očekivanja okoline. Najvažnije je da se majka pominje u molitvi, da se daje milostinja i da se živi u veri, jer to je ono što zaista ima duhovnu težinu pred Bogom.
Pomaže Bog Oče, molim vas za odgovor na jedno pitanje. Pre nekog vremena sam ispovedala svoj greh iz mladosti za koji nisam znala ni bila svesna njegovog značaja ni težine i nisam bila svesna koji teret sam nosila. Greh sam učinila, dakle, nesvesno i nisam bila svesna toga jer tada nisam znala toliko o veri koliko sada poznajem. Ne želim javno iznositi svoj greh, ali napominjem da nije abortus u pitanju. Nakon detaljne ispovesti u skorije vreme osetila sam da je otišla tuga, te sam osetila ogromnu sreću i ljubav, kao da će mi Bog podariti ono što želim dugo vremena i zbog čega nosim tugu u duši. Da li je ovaj moj osjećaj ispravan, Bogu ugodan?
Pomaže Bog. To jeste iskustvo olakšanja i unutrašnjeg mira nakon iskrene ispovesti. To je uobičajeno i može biti plod toga što je čovjek skinuo sa sebe teret koji je dugo nosio i što je kroz pokajanje ponovo uspostavio mir sa Bogom. Ta radost i mir su često dar Božje utehe. Sveti oci to zovu uteha posle pokajanja, kada se duša oslobodi osjećaja krivice i uđe u mir savesti. To je dobar i zdrav duhovni znak. Ipak, važno je da se taj osjećaj ne tumači kao sigurno obećanje da će Bog ispuniti neku našu konkretnu želju. Bog nam najčešće ne daje znake u obliku garancije za ono što mi priželjkujemo, nego nam daje mir, snagu i poverenje da sve ostavimo njegovoj volji. Zato bih rekao da sam osjećaj mira i radosti nakon ispovesti jeste dobar i može biti od Boga, ali ga treba čuvati u smirenju bez preuranjenih zaključaka. Sad će Bog sigurno ispuniti ono što želim, nego više kao Bog me je očistio i dao mi snagu da živim nadalje u njegovoj volji.
Pomaže Gospod. Poštovani oče, da li su neki ljudi rođeni za samački život ili ne? Hvala puno na vašoj blagoj i dobroj volji nama.
Pomaže Bog. U Bibliji piše, nije dobro da čovjek bude sam, što pokazuje da je čovjek stvoren za zajednicu, a ne za usamljenost. Čovjek je biće zajednice i odnosa jer je stvoren po liku Božjem, a Bog je zajednica ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh. Zato i čovjek u sebi nosi priziv da živi u ljubavi i zajedništvu. Crkva poznaje i bračni i monaški put kao blagoslovene oblike života. Monaštvo je dobrovoljna usamljenost radi dubljeg opštenja sa Bogom, a ne izolacija od ljudi. Ono što se danas često naziva samački život, kao usamljenost i nedostatak odnosa, nije ono zašto je čovjek stvoren, nego stanje koje se može i treba da prevaziđe ljubavlju, zajednicom i duhovnim životom. Bog nikoga nije stvorio za izolaciju, nego za ljubav i zajednicu sa njim i sa bližnjima.
Oh.
Šta sve možemo učiniti da spasimo dušu pokojnog osim molitve?
Molitva je najvažnije i osnovno sredstvo kojim crkva i verni pomažu upokojenima. Ipak, pored molitve postoje i druga dela ljubavi koje se prinose Bogu za pokoj duše i koje imaju svoje mesto u crkvenom predanju. Pre svega tu je milostinja u ime upokojenog. Kada pomažemo siromašnima, gladnima, bolesnima ili onima u nevolji sa namerom da to bude za spasenje duše pokojnika, to postaje delo ljubavi koje crkva uvek preporučuje. Sveti oci svedoče da milostivo srce svedoči ljubav koja se prostire i izvan granica ovog života. Zatim posebno mesto ima učešće u svetoj liturgiji i davanje pominjanja za upokojene na proskomidiji. Liturgijsko sećanje je najdublji način da se neko preda Hristu, jer Evharistija obuhvata i žive i upokojene u jednom telu Hristovom. Veoma je važno i lično pokajanje i duhovni trud živih. Kada čovjek menja svoj život, odriče se greha i stremi vrlini. To nije samo lični podvig, već i prinos ljubavi Bogu u ime onih koje voli. Duhovno obraćenje živih ima dubok značaj u celokupnom telu crkve. Također, opraštanje i unutrašnje izmirenje sa upokojenim je od velikog značaja. Ako postoji bilo kakva uvreda, težina ili nezavršen odnos, opraštanje donosi mir i srcu živog i po tajanstvenom dejstvu ljubavi Božije duši upokojenog. Mogu se činiti i druga dobra dela, pomoć crkvi, manastirima, siromašnima, izgradnja ili obnova hramova, kao i svaka dobrotvorna delatnost koja se prinosi u ime upokojenog. Ipak, važno je naglasiti da crkva ne uči da čovjek svojim delima mehanički spasava drugoga. Spasenje je u rukama Božije milosti. Sva ova dela su izraz naše ljubavi, vere i nade u tu milost, a ne sredstvo kojim upravljamo večnim sudom. Zato sve treba činiti u smirenju i poverenju u Boga, bez straha i bez opterećenosti kao plod ljubavi koja ne prestaje ni pred smrću.
Oče, šta bi bila hula na Duha Svetoga?
Pomaže Bog. Hula na Duha Svetoga je jedan od najozbiljnijih pojmova u Evanđelju, o kojem Gospod govori kada fariseji pripisuju njegova čudesa zlim silama umjesto Duhu Božijem. U najjednostavnijem svetootačkom razumevanju, to nije jedan slučajan greh ili jedna ružna misao, nego stanje upornog i svesnog odbijanja Božje istine i Božje ljubavi uz istovremeno pripisivanje dobra zlu i zatvaranje srca za pokajanje. Sveti oci objašnjavaju da se ne radi o tome da je Bog nevoljan da oprosti, nego da čovjek sebe dovede u takvo stanje da više ne želi oproštaj, ne želi pokajanje i istrajava u odbijanju blagodati. Zato je veoma važno naglasiti, uznemirujuće pomisli strah da je čovjek zgrešio, napadi sumnje ili osjećaj duhovne borbe, to nije hula na Duha Svetoga. Upravo suprotno, činjenica da se čovjek plaši i kaje pokazuje da nije u tom stanju. Hula je uporno i svesno ostajanje u protivljenju Bogu uz prezir prema istini i zatvaranje za pokajanje. Zato se ovim pojmom ne treba bacati u strah i samopreslušivanje, nego ga razumeti kao upozorenje da čovjek čuva srce od očvršćivanja i da uvek ostaje otvoren za pokajanje i Božju milost. A Bog je uvek bliži onome koji se kaje nego onome koji misli da je daleko.
Pomaže Bog, oče Dejane. Nisam uvek bila u veri, ali desila se jedna situacija gde sam se, hvala Bogu, okrenula Bogu i crkvi. Bila sam neizmjerno srećna kad sam čula da dolazi pojas Majke Božje. Uspela sam, hvala dragom Bogu, da se poklonim. Međutim, poklekla sam čitajući razne negativne komentare povodom pojasa na mrežama. Velika greška, znam da nisam trebala. Osjećala sam u istom trenutku i bes, i tugu, i razočaranje, kakvi nas sve ljudi okružuju. Međutim, u svom tom haosu, u mom umu sam u nekom trenutku pojavio i crv sumnje, da li je to pravi pojas. Mnogo se osjećam loše, ne želim to, trudim se svom silom da odagnam takve misli, ali one se opet vrate. Osjećam kao da me napušta Božja blagod, kao da sam u nekom začaranom krugu iz kog ne umem da izađem. Molim vas, pomozite mi kako se osloboditi.
Pomaže Bog. Ono što doživljavate upravo se može razumeti u ovom duhovnom ključu. Neprijatelj ljudskog spasenja se revnosno trudi da čoveku ukrade radost i mir koji je dobio u susretu sa Bogom i svetinjom. Kada se čovek obraduje veri, svetinji, molitvi ili blagodati, onda se često pojavljuju pomisli sumnje, nemira i razdora, ne da bi vas odvojile od Boga silom, nego da bi vam poremetile unutrašnju radost i poverenje. Cilj je upravo da čovek počne da se bavi sumnjom, umjesto da ostane u jednostavnosti vere i mira. Zato je važno da se ne zadržavate na tim pomislima. Ne treba im davati prostor, jer one nisu istina o Bogu niti o vašem iskustvu, nego pokušaj da se u srcu unese nemir i rasejanje. Sveti oci su govorili da se takve misli ne pobeđuju raspravom, nego okretanjem ka Bogu, molitvom, smirenjem i istrajnošću u dobru. Kada čovjek ostane u molitvi i ne prihvati nemir kao svoj, tada se taj unutrašnji pritisak postepeno stišava. Zato se nemojte plašiti ovoga što se dešava. To što osjećate da vam je vera važna i da vas ove misli uznemiravaju, već je znak da blagodat deluje u vama. Jer neprijatelj ne napada ono što je njegovo, nego ono što želi da porobi. Gospod je jači od svake pomisli i svake sumnje i mir se vraća onda kada čovjek ostane jednostavno uz njega bez preteranog analiziranja.
Pomaže Bog. S radošću postim, iako inače više volim mrsnu hranu. Međutim, svaki put kad dođe Petrovski post, osjećam se nekako rezignirano, u smislu da se previše traži od nas Mirjana. Nakon dugih postova Božićnjeg i Vaskršnjeg, ubrzo i Apostolski, koji često dugo traje kao ove godine, na primjer. S jedne strane želim da revnujem u svemu, ali s druge nevoljno i nerado postim ovaj Petrovski post i se u meni rađa negodovanje i nezadovoljstvo. Također, ako ne bih postela ovaj post, prekinula bih godišnji krug postova i ne bih mogla redovno da se pričešćujem nadalje. U Svetom pismu negde piše, parafraziram, da je bolje malo sa iskrenošću od srca nego mnogo sa nezadovoljstvom i roptanjem. Šta biste vi, oče Dejane, rekli na ovakvu temu i dilemu?
Pomaže Bog. Ako uz telesni post, uzdržavanje od mrsne hrane, postepeno počnete i duhovni post, onda će vam i sam telesni post postati lakši i smisleniji. Kada se čovjek trudi da uz uzdržanje od hrane doda i malo više molitve, pažnje na reči, opraštanja, čuvanja od osuđivanja i unutrašnjeg mira, onda se menja i unutrašnji doživljaj posta. On više nije samo obaveza, nego postaje put koji ima smisao i nosi čoveka. Tada se i ona težina i otpor koji se ponekad javljaju u Petrovskom postu postepeno ublažavaju, jer čovjek ne nosi samo telesni teret, nego ulazi u celovitost posta, telom i srcem. U tom smislu često se pokaže da nije najveći problem u dužini ili učestalosti postova, nego u tome što telesni post ostane odvojen od unutrašnjeg truda. Kada se ta dva povežu, sve postaje lakše i prirodnije. Neka vas Gospod ukrepi u svakom dobrom trudu.
Pomaže Bog oče. Da li se nekrštenoj osobi može držati opelo?
Ne može.
Slušali ste emisiju Pastirska pouka u kojoj je na pitanje vernika odgovarao Jerej Denkrstić. Odgovore i pitanja čitali Gordana Jocić i Arsenije Vučković. Proizvodnja januar 2026.